ความสุขและความเจริญจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมและผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เราก็ได้มีโอกาสในการได้มาฟังธรรมพร้อมทั้งได้มาปฏิบัติภาวนาเพื่อยกระดับจิตของเราให้มีความสงบมีความดับเย็นยิ่งขึ้นไปก็อย่างที่เราทราบอยู่ว่าจิตของพระอรหันต์เป็นจิตของผู้ที่รู้ตื่นแจ้งแล้วก็เบิกบานไม่ว่าพระอรหันต์จะอยู่ณแห่งหนตำบลใดไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ดอนที่ลุ่มที่ตรงนั้นก็น่ารื่นรมทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะว่าท่านอยู่อย่างจิตที่เบิกบานจิตที่ไม่ถูกความเศร้าหมองมาครอบงำจุดนี้จึงต่างกับเราท่านๆกันเยอะพอสมควรจริงๆคนเราเนี่ย ถ้ามีสติระลึกสักนิดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้ารู้จักคำว่าการพิจารณาอย่างยกตัวอย่างโอเคเบื้องต้นที่เรามีความสุขอยู่แล้วก็คือหนึ่งร่างกายของเราเองก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขั้นร้ายแรงเราก็น่าจะมีความสุขอยากจะเดินไปไหนเราก็เดินได้อยากทำอะไรหยิบช่วยอะไรเราก็ทำได้จุดนี้ถ้าเทียบกับบุคคลที่ป่วยมีโรคมากเนี่ยเราก็น่าจะมีความสุขกว่าตั้งเยอะแล้วจะลุกจะนั่งเดินยืนนอนในอิริยาบถไหนก็ทำได้ก็น่าจะมีความสุขแล้วนี่ประการหนึ่ง ประการต่อมาเรามีความเป็นอิสระเราจะทำอะไรจะไปไหนเราก็ไม่ถูกคุมขังด้วยที่กักขังหรือที่จองจำเรามีเสรีภาพที่ทำอะไรก็ทำได้ที่ไม่ผิดด้วยกฎหมายก็ถือว่าใช้ได้ไม่ผิดด้วยศีลธรรมก็ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ดีงามเราก็น่าจะมีความสุข แต่พอความไม่เข้าใจมนุษย์เราได้สิ่งนี้มาก็มองไม่เห็นแม้แต่พระพุทธองค์เองได้ตรัสนะว่าอโรคยาปรมาราภาบุคคลที่ไม่มีโรคเนี่ยก็เป็นลาภอันประเสริฐนี่สิ่งนี้ก็ดีประเสริฐถ้ามุมกลับมากไปด้วยโรคชีวิตมีเครื่องจองจำอยู่จะลุกจะเดินนั่งก็ถูกบังคับไปหมดนั่นเราไม่มีอิสระแน่นอนตอนนี้เรามีอิสระโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่รุนแรงมากเกินเราก็น่าจะมีความสุขพอสมควรแล้วแต่เราขาดการพิจารณาในชีวิตจริงเราหมกมุ่นหรือว่าเรามัวเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญแม้แต่สุขก็ดีแล้วก็หมกมุ่นกันธรรมามาพิจารณาดูบารมีคนเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าบารมีบุญกุศลวาสนาไม่มากพอไม่เพียงพอเราจะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ดูเหมือนมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเท่านั้นต้องรู้จักประมาณตนว่าเราพึงอยู่พึงใช้พึงจ่ายพึงแสวงหาพึงคิดพิจารณาอย่างไรจึงเหมาะสมแต่ด้วยความทะยานอยากที่ไม่รู้จักสุดท้ายก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆในที่สุดก็ดิ้นรนไปสู่ความทุกข์นั่นเองหรือดิ้นไปก็ไปสู่ภัยสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรฉะนั้นก็บอกทำอะไรอย่าเกินตัวคิดอะไรอย่าเกินความจริงที่มันมากเกิดมันวุ่นวายแต่มันเป็นทุกข์เปล่าๆมันสำคัญตรงนี้ที่ยิ่งเราไม่รู้จักพอความทะยานอยากสุดท้ายไม่ได้ให้ใครมีความสุขได้จริงมันวุ่นวายมันวุ่นวายโยมมองดูพระพุทธเจ้าของเราท่านดูทำไมพระองค์จึงเดินออกจากสิ่งที่พวกเราดิ้นรนไปเพื่อจุดนั้นกันมันสวนกระแสสวนกระแสกันพระพุทธเจ้าเดินออกจากสิ่งนั้นแต่เราท่านทั้งหลายกำลังดิ้นรนไปสู่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเราเห็นอะไรจึงเดินออกมาทั้งที่พระองค์ก็อยู่ในจุดที่เราต้องการ โยมดูพระเทวทัตพยายามดิ้นไปสู่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากเป็นหนึ่งแล้วผลที่พระเทวทัตได้รับนั้นคืออะไรความวิบัติความล้มเหลวและความทุกข์พร้อมทั้งมีทุกขติอันเป็นผลที่พระเทวทัตจะต้องไปเสวยกรรมวิบากมันเกินไงมันเกิดจริงพวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งหรอกโยมไม่จำเป็นมันไม่ใช่ทำไมจะต้องดีต้องเด่นเป็นหนึ่งเลยเหรอไม่จำเป็นแต่มาไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการด้วยเราทำหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดถ้ารับมอบหมายหน้าที่ที่พึงต้องทำเราก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดถ้ามีการงานก็ทำการงานให้ดีตามสติปัญญากำลังที่ความสามารถจะพึงกระทำได้ไม่จำเป็นจะต้องใครดีกว่าฉันไม่ได้ใครดีกว่าเราไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีความสุขต้องคิดใหม่แล้วก็ปล่อยอย่าไปมั่นหมายตัวเองว่าต้องดีกว่าใครต้องเอาชนะทุกคนไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้ชีวิตไม่มีความสุขและเราเองก็ไม่เป็นมิตรแท้ให้กับใครได้น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นเราจะเป็นมิตรแท้ให้กับคนอื่นไม่ได้เลยแม้จะเป็นศิษย์เดียวกันก็จะทำลายสำนักนั้นเสียเดี๋ยวไปดูเถอะไม่ว่าที่ไหนแม้เป็นพี่น้องร่วมอุทธรมารดาเดียวกันก็ตามก็จะทำลายแม้พี่น้องในสกุลเดียวกันไม่ว่าอะไรไม่เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะทำลายความสงบสุขของเพื่อนร่วมงานมีอะไรดีมันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความสุขจริงๆที่เราต้องการท่านไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำลงไปไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังพูดอยู่มันเขาหลอกอาตมาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีเมื่อเดินไปถึงยอดเขาอันสูงชันมองลงมาก็มันมีแต่หน้าผาลงมาตกลงมาก็ตายยืนอยู่คนเดียวมันก็โดดเดี่ยวสหายเพื่อนแท้ไม่มีเพราะเราเองก็ไม่เป็นเพื่อนแท้ให้กับใครมันก็เป็นสัจธรรมข้อนี้ ไม่มีโยมไปหาบัณฑิตในวงสุราที่เมาไม้กันทุกวันมันก็ไม่มีบัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตจริงเขาก็ไม่ทำชีวิตให้จมอยู่กับความเมาก็ไม่มีโยมไปหาผู้กล้าอยู่ในกลุ่มของอันธพาลที่คอยรังแกคนถ้ามีผู้กล้าจริงเขาก็ไม่ทำตัวเยี่ยงนั้นเขาก็ไม่อยู่ออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่มาก็ยืนพอปีนถึงยอดเขาสูงสุดมีแต่มองลงมาเห็นบุคคลที่กำลังปีนป่ายไม่เห็นมีอะไรที่จะสุขกว่าผู้อื่นถึงบอกถ้าพวกเราจะครองคนเนี่ยเราต้องครองที่ใจชนะคนต้องชนะใจไม่ใช่ชนะที่จับอาวุธว่าใครฆ่าได้มากกว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะใจคนไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราจึงลืมความเมตตาลืมใจของคนไปหมดถูกยศอำนาจเกียรติลาภสักการะมันบังหมดสุดท้ายก็แย่งชิงห้ามหันให้ร้ายทำลายกันช่างไม่มีความสุขซะเลยวิถีชีวิตอย่างนั้นจะกี่รุ่นสืบทอดมามันก็เป็นเช่นเดิมจุดนี้เองสำคัญสำหรับผู้ภาวนาและผู้ปฏิบัติผู้ฟังธรรมเราจึงรู้ว่าเราต้องควรสร้างบุญวาสนาเราควรที่จะบำเพ็ญบารมีควรที่จะพิจารณาเจริญอบรมจิตให้ยิ่งขึ้นถ้าจะชนะคนต้องชนะที่ใจถ้าจะชนะตนต้องฝึกใจของตนเหมือนกันต้องชนะใจตนถ้าเราสามารถครองใจได้เราก็ครองตนเองได้สบายโยมดูไม่ต้องมากดูพระพุทธเจ้าแม้พระองค์สูงสักด้วยวรรณะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ติดวรรณะแม้จะมีโลกียสุขที่ปรนเปรอพระองค์อยู่พรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าพระองค์ก็ไม่ได้สรรเสริญสิกนะและสุดท้ายก็หยุดบทบาทแห่งความมัวเมากำหนัดไม่ว่าเครื่องดื่มรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดอารมณ์เป็นที่ใคร่ทั้งหมดพระองค์ก็จบลงนั่นคือแม้พระองค์จะเป็นหนึ่งถ้าอยู่ทางคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แม้ออกบวชก็จะได้ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสรุปว่าพระองค์ไม่เลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะรู้ว่านั่นไม่เป็นไปเพื่อความดับเย็นแท้ไม่เป็นความสุขอันแท้ทรงบำเพ็ญแสวงหาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอตรัสรู้เสร็จพระพุทธเจ้าแม้จะอยู่เหนือใครด้วยใจแล้วก็ตามแต่พระองค์ไม่ได้มั่นหมายว่าเราต้องเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาเลิศกว่าเขาสูงกว่าเขาคำเหล่านี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จและก็วางชีวิตที่แก่เจ็บตายไม่ให้ลุ่มหลงอีกต่อไปด้วยยศลาภอำนาจสรรเสริญและสุขแห่งโลกีพระพุทธเจ้าวางและจบบทบาทในความแก่เจ็บตายไว้ตรงนั้นจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสุดยอดเลยของพวกเรานี่ต้องแบกแก่เจ็บตายไปไม่รู้อีกเท่าไหร่แบกความเป็นหนึ่งสองสามอีกไม่รู้เท่าไหร่แบกตัวกูของกูไม่รู้หนักอีกสักเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าเราพอตรัสรู้เสร็จวางเกิดแก่เจ็บตายยศลาภอำนาจสรรเสริญโลกียสุขทั้งหมดพระองค์อยู่เหนือแล้วไม่ว่าตัณหาวิภวะตัณหาภวะตัณหาทั้งหมดพระองค์ได้วางและไม่ต้องการที่จะเป็น1 2 3 4เป็นเพียงคำว่าพุทธะตรัสรู้เป็นพุทธะผู้ตื่นรู้แล้วหรือพุทโธตื่นรู้เบิกบานไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลที่มายึดตัวตนสิ่งทั้งหมดวางไว้แล้วจึงบอกคำว่ามานะอัสมิมานะอวะมานะอิติมานะมานะทั้งหมดความถืออยู่บัดนี้ได้ถูกทำลายหมดเห็นไหมจึงพระองค์ไม่มีความเศร้าหมองอีกเลยไม่ทุกข์ร้อนใจกับใครอยู่เหนือจริงๆแต่ส่วนเทวทัตไม่พอใจฐานะที่มีที่เป็นที่อยู่เห็นคนอื่นดีกว่าทนไม่ได้คนอื่นสำคัญกว่าทนไม่ได้คนอื่นประเสริฐกว่าทนไม่ได้คนอื่นมีชื่อกว่าทนไม่ได้คนอื่นมีเอกลักษณ์มากกว่าทนไม่ได้ต้องสำคัญว่าตนต้องอยู่เหนือกว่าคนเหล่านั้นนี่คือที่มาของความเป็นพระเทวทัตจะได้เสียดายสุดท้ายการดิ้นรนมีแต่เพิ่มความเจ็บปวดเครียดแค้นจริงจังและความทุกข์ไม่มีอะไรเลยที่สุด ตมาบอกแล้วว่าคือความว่างเปล่าให้ตมาไปแย่งของใครนะแค่คิดตมาก็บอกเอาไปเถอะไปอยู่อีกไม่นานไม่อยากจะมาเสียเวลากับสิ่งไร้สาระมากเกินไม่อยากมีเวรมีกรรมกับใครและก็ไม่อยากให้ใครมีทุกข์เพิ่มไปอีกจุดเนี้ยถึงบอกจิตของผู้ภาวนาลึกๆแล้วเนี่ยยังไงก็มีเมตตาในห้วงลึกของจิตสุดท้ายก็มีเมตตาและก็อโหสิคือไม่มีเวรตมานั่งสำรวจดูแล้วจะผ่านมากี่เรื่องก็ตามสุดท้ายจิตก็มีเมตตาแล้วก็อโหสิมันอัศจรรย์นะจะมีเรื่องอะไรก็ตามกี่เรื่องก็ดีพอสุดท้ายพอได้ตรึกได้ตรองเรียบร้อยจิตภายในจิตมันก็มีเมตตาและอโหสิจึงบอกว่าเรายิ่งภาวนาไปเราจะเข้าใจคำว่าคุณธรรมมโนธรรมมันลึกซึ้งนะบางครั้งหลายคนก็แยกไม่ออกอะไรคือธรรมอะไรคือมโนธรรมอะไรคือคุณธรรมบางทีก็สับสนก็ธรรมดาพวกเรายังไม่มั่นคงแน่นอนความสับสนวุ่นวายก็ย่อมเกิดพอมีสิ่งบีบคั้นมากๆบางทีมันก็เศร้าหมองได้พวกเราเนี่ยจริงๆเมื่อไหร่จะวางตัวตนให้มันน้อยลงบ้างจะได้หายใจลมที่มันเบาหายใจอย่างผู้มีธรรมะไงมันจะเบาแต่ถ้าหายใจอย่างผู้โกรธแค้นเนี่ยมันหนักโยมลองโกรธแค้นดูหายใจดูดิโอ้โหหนักแต่ถ้าหายใจอย่างผู้มีธรรมเบาสบายคำพูดมันก็ไม่ร้อนพูดไปก็ไม่ได้ให้ร้ายใครเนี่ยจึงบอกคุณธรรมมโนธรรมเนี่ยมันจริงอยู่กับผู้ภาวนาแล้วผู้ภาวนาจะต้องรู้เองตอนนั้นว่าไหนคุณธรรมไหนมโนธรรมใจมันจะบอกใจมันจะบอกสุดท้ายเราจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายมารหรือฝ่ายพระพุทธองค์สุดท้ายจะรู้จิตของเรานี่เย็นหรือร้อนเร่าร้อน จิตเราสงบหรือวุ่นวายทุกคนจะต้องผ่านการเจรไนยหนทางแห่งสุขติและทุกขติและจะรู้เองนั่นจึงเรียกว่าปัญญาเกิดจากจิตอย่าคิดแต่ว่าเกิดจากสมองอย่างเดียวหลายอย่างที่เรารู้จากจิตหลายสิ่งที่เราคิดจากสมองดูเหมือนมันเหมือนกันแต่ดูเหมือนมันต่างกันดูเหมือนมันต่างกันแต่ดูเหมือนมันก็เหมือนกันก็คิดเองพิจารณาเอาอาตมาบอกแล้วว่าสมองเสียใจไม่เป็นแต่จิตเสียใจเป็นสมองโกรธไม่เป็นที่โกรธคือจิตของเราลองพิจารณาแยกแยะกันเองมันอาศัยกันอยู่เหมือนนิ้วกับฝ่ามือมันอาศัยกันอยู่เชื่อหรือเปล่ากิเลสมันไม่ใช่คือเส้นประสาทไม่ใช่คือตัวเยื่อสมองมันสมองในกระโหลกศีรษะเงี้ยไม่ใช่อยู่ในกระโหลกศีรษะรักชอบเกลียดชังมันฝังกันข้ามภพชาติความอาฆาตมันข้ามภพข้ามชาติได้สรีระร่างกายใช้ไม่ถึงร้อยปีก็ถูกย่อยสลายจนหมดสภาพไปอะไรที่มันอยู่ที่ไม่สลายไม่ใช่จิตเลยธรรมะมานั่งดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หลายองค์ที่มีอภิญญารู้เรื่องราวที่ผ่านมาตั้งหลายหลายสมัยย้อนไปไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีดูสิย้อนไปถึงชาติถึงอดีตถึงบุพกรรมที่มีต่อกันมากับใครเป็นใครมันไม่ใช่มาจากความจำตรงนั้นถ้าเป็นเพียงความจำเนี่ยญาติโยมไม่เกินร้อยปีลืมไปแล้วสัญญามันไม่เที่ยงนะแต่นี่ทำไมรู้ระลึกรู้แสดงว่าจิตที่ใช้ในภูมิภพน้อยใหญ่มันก็ไม่ได้สลายมันสามารถที่พออภิญญาเกิดสามารถล่วงรู้สิ่งที่เกิดมาแล้วมันก็แปลกดีแต่ว่าเรื่องนี้ก็รู้เฉพาะผู้มีอภิญญาและผู้รู้ทั้งหมดนั้นเป็นผู้สงบแล้วที่พูดเพ้อเจ้ออยู่เนี่ยอย่าง ใครที่ยังคุยว่ารู้นั่นรู้นี่นะอย่างมันยังขุ่นอยู่ขุ่นอยู่ผู้รู้ชะตาชีวิตจริงบางครั้งรู้ก็ยังพูดไม่ได้เห็นไหมโยมเคยดูเลยไหมพอจะบอกเขาบอกผิดกฎสวรรค์เขาบอกมันมีกฎเกณฑ์ของมันชะตาชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปตามใครจะไปเปลี่ยนมันอย่างตมายกตัวอย่างเป็นนิทานอยู่เรื่องหนึ่งก็มีชายผู้หนึ่งถูกกำหนดมาว่าต้องเกิดอีกสี่ชาติกรรมตรงนี้จึงจะชดใช้หมดชาติหนึ่งต้องถูกแทงตายชาติที่สองจะต้องถูกฟ้าผ่าตายชาติที่สามจะต้องถูกเสือกัดกินตายแล้วก็ชาติที่เกิดก็คือชาติที่สี่ก็ต้องถูกเป็นคนยากไร้แผ่นในจอดก็เลยอีกสี่พอเกิดมาชาตินี้หนุ่มแผ่นในจอดทำแต่กรรมดีขยันอดทนทำกรรมดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยกรรมวิบากที่ตนทำไม่ดีมาไปอยู่ที่ไหนก็มีเพศภัยเกิดขึ้นเขาก็มองว่าเป็นคนกาลกิณีหรือจันไรก็แล้วแต่ก็ไล่อยู่ที่ไหนได้ก็เกิดเพศภัยก็ถูกขับไล่อีกไปหมู่บ้านไหนก็เกิดอีกสุดท้ายก็พเนจรไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ป่าระหว่างทางก็เจอโจรกลุ่มนั้นพวกเทวดาทั้งหลายเห็นชายผู้นี้เกิดความสงสารทำยังไงจะได้ช่วยชายผู้นี้ให้พ้นจากกรรมเขาก็สร้างกรรมดีทุกอย่างแต่ด้วยกรรมวิบากยังให้ผลอยู่ทำไงให้เขาจะได้สิ้นเคราะห์กรรมสิทีโอแต่พอไปดูกรรมวิบากต้องเกิดอีกสามชาติฟ้าผ่าตายถูกแทงตายถูกเสือกัดกินตายจึงจะหมดกรรมวิบากเทวดาก็ออกอุบายพอตกลงเสร็จก็ถอนหายใจนะชายพระเนจรผู้มีกรรมก็เดินทัดเซพระเนจรเข้าป่าไปเรื่อยโจรปล้นมาพอดีชายผู้นี้ก็เดินไปเห็นกลุ่มโจรก็เปลี่ยนจากกำลังแบ่งทรัพย์สินอยู่ก็วิ่งมาห้อมล้อมเพื่อจะฆ่าปิดปาก ขาชักมีดมาจ้วงแทงไปปรากฏว่าร่างล้มลงตายคาที่อยู่ตรงนั้นนี่เทวดาช่วยแล้วนะพยายามทำให้พบมันจบในชาตินี้เลยแต่ว่าต้องเกิดใหม่อีกต้องพเนจรไปเรื่อยๆกว่าจะตายลำบากก็เทวดาช่วยแต่ต้องมีกฎของวิบากกรรมที่ให้ผลคือจะต้องถูกโจรหรือถูกแทงตายก็ปรากฏถูกแทงตายนี่คือชาติที่สองพอโจรฆ่าเสร็จก็แบ่งสมบัติเสร็จก็แยกย้ายกันไปเทวดาก็ช่วยต่อเราละตายแล้วเนี่ยชาติที่สองโดนแทงตายบันดาลให้ฝนฟ้าตกกระหน่ำลงมาฟ้าร้องฟ้าแลบสุดท้ายก็บันดาลให้ฟ้าผ่าลงมาถูกชายผู้นี้อีกครั้งหนึ่งถ้าก็เป็นการใช้ไปในภพที่สามโดนฟ้าผ่าตายนี่ช่วยแล้วนะมันก็ยังโดนอยู่ในกรรมวิบากอีกเลยชาติเดียวต้องถูกเสือกัดกินตายเทวดาก็โดนใจพวกสิงสารสัตว์ที่อยู่ในป่าพวกเสือให้มาพอพบเห็นเสือก็วิ่งมากระชากเหยื่อใหญ่เลยฉีกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นกินโดนเสือกัดกินตายแยกร่างเป็นส่วนส่วนนี่คือชาติที่สี่นี่ขนาดช่วยนะแต่กรรมวิบากมันก็เป็นไปตามคันลองไม่มีใครไปเปลี่ยนกฎกรรมตรงนั้นได้ถ้าเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าต้องให้เวนยสัตว์ทั้งหมดนิพพานหมดวิบากกรรมฟังทำให้เห็นรู้แจ้งทำให้หมดแต่ไม่ได้ใครที่พึงโปรดได้พระพุทธเจ้าโปรดแต่ใครที่โปรดไม่ขึ้นไม่ได้ที่เรียกว่าปัตตปรมะพวกบวชใต้น้ำยังเป็นเหยื่อของเต่าของปลาอยู่ก็ต้องจมอยู่ก่อนโยมดูชายเป็นเนจรถูกโจรแทงถูกฟ้าผ่าถูกเสือแทะกัดกินสี่ชาติรวมในชาติเดียวเห็นไหมแต่มาจริงเข้าใจคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนที่ลึกซึ้งก็คือกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองใครไปเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ใครจะมาทดแทนบอกฉันจะเจ็บแทนฉันถ้ามาได้ยินบ่อยเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยบางทีลูกเจ็บป่วยพ่อแม่ก็ไปบ่นนะให้ฉันอายุสั้นแทนสัก10 ปีขอให้ลูกฉันหายขึ้นมาแม่เจ็บป่วยนอนที่โรงพยาบาลก็อยากให้ความเจ็บมาอยู่ที่ตัวเองแทนสงสารแม่มันไม่ได้หรอกมันก็ของใครของมันนั่นแหละฉะนั้นเรื่องเวรเรื่องกรรมมันข้ามภพจริงๆที่ยกมา ฉะนั้นเรื่องของเวรกรรมจิตใจของมนุษย์ที่เราสร้างกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อไหร่พวกเราจะปล่อยวางความแค้นกันปล่อยวางความโกรธความพยาบาทการจองเวรกันให้มันสิ้นสุดกันโยมเอาเลือดล้างเลือดแล้วมันสะอาดได้เมื่อไหร่มันเป็นไปไม่ได้เอาเลือดล้างเลือดเลือดล้างเลือดเลือดล้างเลือดมันก็ไม่สะอาดเอาคำด่าหยาบๆคล้ายๆใส่กันทั้งสองฝ่ายแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบไม่มีจึงบอกประหลาดบัณฑิตท่านมีปัญญาท่านก็หยุดเสียเมื่อหยุดเข้าไม่ได้ก็หยุดใจตัวเองนั่นคือหลักของการภาวนาเบื้องต้นเมื่อวานก็มีโยม ก็คือสรุปว่าชีวิตอยู่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานก็ไม่มีความสุขอยู่ครอบครัวก็ไม่มีความสุขอยู่กับเพื่อนก็ไม่มีความสุขมันมีแต่ปัญหาถ้ามามองปั๊บก็บอกตัวเรานั่นแหละคือปัญหาคนอื่นเขาอยู่กันได้แต่เราอยู่ไม่ได้นั่นคือปัญหาของเราเลยนะคนอื่นก็มีความสุขแต่เราอยู่มีความทุกข์นี่คือปัญหาของตัวเราเองเราต้องแก้ไม่ใช่แก้ที่คนอื่นเราต้องแก้ไขตัวเราแก้ไขใจเราตอนหลังธรรมาเห็นสัจธรรมเห็นธรรมะพอสมควรธรรมะบอกอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขโดยเฉพาะเราสุขใจได้ตมาได้เทียบมาหลายๆอย่างเวลาง่วงนะก็นอนมาทุกรูปแบบถ้าหลับได้ก็เป็นสุขแล้วตื่นขึ้นมาก็สดชื่นฉะนั้นไอ้ที่ปูนอนในเหตุการณ์ชีวิตตอนนี้เราพึงอยู่กับสภาพฐานะความเป็นอยู่อย่างไรก็จงปรับชีวิตของเราให้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างแนบสนิทแล้วท่านจะไม่ทุกข์เลยแต่มานอนมาหลายอย่างนอนที่ไม่มีชายคาก็เป็นกรดของพระที่เดินออกป่าธรรมาก็นอนหลับเป็นสุขกระกว้างกระแคบกว้างวายาวาท่านั้นก็พอที่จะนอนอยู่ได้ไม่ดิ้นมากบ้านมุงหญ้ากระต๊อบที่ปลูกใช้ไม้ยูคาต้นหนึ่งตัดเป็นสองท่อนสองต้นได้สี่ท่อนทำเป็นเสามุงแฝกมุงหญ้าอยู่พื้นก็เอาต้นไผ่มาผ่าซีกแล้วก็ปู ก็นอนหลับได้มีความสุขเป็นปีๆไม่ใช่เป็นวันนะได้ห้องน้ำห้องท่าห้องส้วมจะเข้าต้องไปหิ้วน้ำจากลำธารมาบางทีไปโยกจากบาดาลมาแล้วมาตักใส่โอ่งใส่ภาชนะก็ขับถ่ายไม่มีทุกข์อยู่ได้อยู่ได้เป็นสังกะสีบ้านนอนก็อยู่ได้ที่พักเป็นกระเบื้องก็อยู่ได้อยู่ได้หมดไม่มีอะไรที่มันต่างเลยเราเข้าใจมันเราก็อยู่กับสิ่งนั้นได้แต่นั้นโยมไม่เข้าใจกับสิ่งที่อยู่มันเป็นทุกข์นะไม่ว่าอะไรเรามีอะไรและเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์โดยเฉพาะอยู่กับคนไม่เข้าใจคนทุกข์ตายเลยทุกข์ตายเลยทุกข์นะอยู่กับต้นไม้โยมไม่รู้จักนิสัยต้นไม้มันไม่งามหรอกเชื่อเลยต้องรู้จักมันไงพวกเราต้องเรียนรู้อีกเยอะบางทีสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือตัวเราเราไม่รู้จักตัวเราด้วยนี่น่ากลัวที่สุดอย่านึกว่าเรารู้จักตัวเราดีพอนะไม่บางทีตัวเราทำตัวยังใช้ไม่ได้เรานึกว่าดีแล้วนะเนี่ยอย่าบางทีเราวุ่นวายยังคิดว่าเราเนี่ยแหม่สำรวมไม่ใช่นะตัวเราเองยังไม่รู้ตัวเรายังไม่รู้จักตัวเองเนี่ยบอกมันเป็นทุกข์มากฉะนั้นเมื่อเราหยุดใครไม่ได้หยุดใจเราก่อนทำก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหยุดตัวเราแล้วก็มองตัวเราให้ชัดหาจุดบกพร่องให้ได้แล้วแก้ไขแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่ว่าอะไรแต่อาศัยเวลาไม่ใช่ทำดี10วันเดือนครึ่งเดือนแล้วต้องบอกว่าเราดีแล้วนะบางทีเขายังไม่ยอมรับแต่ในเมื่อถ้าเราดีจริงแล้วเขาไม่ยอมรับก็เรื่องของเขาธรรมะไม่สดเราจะทำดีไม่จำเป็นต้องมีคนมาชมมาดีดีอยู่ที่ตนทำกรรมอยู่ที่ตนก่อสติระลึกอย่างไม่ย่อท้อจิตใจมั่นคงดำรงให้มั่นทำแต่สิ่งดีไปสุดท้ายคนไม่ดีจะพ่ายไปเองมันสำคัญว่าเราต้องอดทนก่อนนะอดทนอดทนธรรมะก็ยังชอบอยู่ดีอะเรื่องแม่ทัพกับขุนพลที่เคยยกตัวอย่างออกรบสู้ศึกมาเท่าไหร่ข้าศึกนี่กลัวแต่พอแม่ทัพอยู่บ้านโดนเมียด่าทุกวันก่อนวันเกิดหนึ่งวันขุนพลก็มาอวยพรขุนพลคู่ใจแม่ทัพโอ้โหมาตอนแม่ทัพโดนเมียยำพอดีด่าใช่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดขุนพลฟังไม่ไหวขุนพลตวาดบอกหยุดทำไม่หยุดเดี๋ยวเจ็บแม่ทัพบอกไปห้ามเขาทำไม เราอยู่กับเขามาเป็นหลายสิบปีแล้วเขาก็ด่าเราอย่างนี้ทุกวันเราไม่เคยโกรธเขาเราก็ยังรักเขาอยู่เช่นนี้ท่านมาเดียวๆท่านทนไม่ได้แล้วหรือโอ้ขุนพลได้สติคุกเข่าเลยนับถือมาเดียวๆเนี่ยทนไม่ได้แต่แม่ทัพอยู่เป็นสิบปียังทนได้สบายดีดูสิถึงบอกเขาทำการใหญ่ได้เพราะเขามีความอดทนเขาทำการใหญ่ได้พอมีสิ่งยั่วยุเขายังมีสติมีสัมปชัญญะอยู่นี่คือหลักของการอยู่ร่วมกันของการดำรงชีพไม่ธรรมดาของพวกเราบางอย่างเราไม่เคยอดทนเลยเรารู้สึกไอ้ที่ไม่ชอบนิดเดียวเนี่ยเราก็ขัดเคืองแล้วลองฝึกใหม่สิให้เขาด่าใช่ไหมแล้วก็ฟังดูที่ว่ามันดีแค่ไหนเออดีดีกว่าเราไปด่าเขาอีกคนอื่นผิดกับเราเนี่ยดีกว่าเราผิดกับคนอื่นนะมันเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งเหมือนกันนะลองดูสิโยมโอ้โหแล้วโยมจะซาบซ่านสดชื่นยิ่งกว่าดื่มสไปร์สิไปใหญ่แล้วพูดจริงนะลองฝึกบ้างลองเขาก็ด่าเราลองฟังดูว่ามันเพราะพริ้งแค่ไหนถ้าไม่ชอบก็อย่าไปด่าคนอื่นเหมือนกันมันได้สติกลับมาเหมือนกันนะเฮ้ยเราไปด่าเขาเขาก็ต้องไม่ชอบสิถูกไหมมันเป็นกระจกส่องตนเหมือนกันนะเราก็เออฟังดูเขาด่าแล้วก็ฟังจิตใจเป็นยังไงวันนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยแค่ไหนสดชื่นขึ้นกว่าเดิมไหมถูกด่าวันนี้เออลองดูฝึกไงต้องฝึกแสดงว่าเรายังไม่รู้คำว่าความอดทนอดกลั้นเลยที่พระเจ้าสอนมาตลอดความอดทนอดกลั้นเป็นตบะเปรียบเหมือนพระฝึกฝนอบรมใจนั่นนะที่ทำเราไม่ค่อยรุดหน้ากับตรงนี้แหละพอไม่ถูกใจเต้นแล้วเต้นเองเลยไม่ต้องเปิดเพลงเลยเต้นเองเลยไม่มีท่าเลยเต้นเห็นไหมลองฟังก็ด่าบ้างอาจจะมีความสุขหรืออาจจะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยไม่ใช่ย่อยเหมือนกันพอเจอคนไม่ใช่ย่อยแหมเป็นฟืนเป็นไฟเลยก็ต้องมองกลับมาตัวเรานี่เราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยตัวเรานี่ก็ไม่ธรรมดาปากร้ายเหมือนกันนะเนี่ยด่าเรียงทั้งบ้างเออฝึกไงเราก็รู้แล้วสุดท้ายมันค่อยๆยกจิตมีธรรมมากขึ้นมากขึ้นมีมโนธรรมมากขึ้นมากขึ้นสบายแล้วไม่ทะเลาะกับใครเนี่ยคือบัณฑิตถ้าโยมยังทะเลาะกันอยู่ด่ากันไปด่ากันมาบัณฑิตไม่มาโยมเชื่อเถอะบัณฑิตไม่มามาแต่ตัวกูนี่แหละฝึกมากี่ปีก็กูนี่แหละใหญ่ใครใหญ่รู้ไหมกูนี่แหละเออทุกต่อไปเถอะโยมสังเกตไหมพอกูนี่ใหญ่เนี่ยไอ้พวกนี้พวกแบกทุกข์ทั้งนั้นเลยสุดท้ายก็เป็นของบ้างเปล่ามีอะไรชีวิตมันก็ไม่ยาวนะพอเราเข้าใจแล้วอันนี้ลึกๆแล้วก็มีเมตตาของผู้ภาวนาสุดท้ายก็โหสิกรรมไม่มีเวรกับใคร เราหยุดใจของเราได้พุทโธธัมโมสังโฆสบายแล้วถึงโยมจะจากไปทุกขติก็ไม่มีเราไม่มีทุกขติภูมิภพที่เกิดมีแต่สุคติจนถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด